ቅዱስ አቦና ርዕሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቤኔዲክቶስ መበል 16 አበ ባዚሊካ ቅዱስ ጴጥሮስ ተረኺቦም ካፕተን አበ 2019 ዓመተ ምህረት ከሙ ድማ አበ 2010 ዓመተ ምህረት ሐዋርያዊ ምብጻሕ ካብ ዝፈጽሙለን ሃገራት ሪፐብሊክ ቼክን ኣብ ናይ ላቺክ ክፍለ ሃገር እትርከብ ናይ ኣውራጃ ሮማ ከተማ ካርፒኔቶ ሮማኖ ቅዱስነቶም ንዝፈጽሞ ሐዋርያዊ ምብጻሕ ንኸመስግኑ ዝመጹ ልዕሊ 2500 ዝግመቱ መንፈሳውያን ነጋሉ ተራኺቦም ሰላምተን ቡራኬን ሂቦም ምስ ተፋነዉ ከምቲ ልሙድ ትማሊ ረቡዕ ቫቲካን ኣብ ዝርከብ ጳውሎስ ሻድሻይ ናይ ጉባኤ ኣዳራሽ ተረኺቦም ሰሙናዊ ናይ ዕለተ ረቡዕ ኣስተምህሮ ትምህርተ ክርስቶስ ካብ ወፃእን ውሽጥን ንዝመፁ ብጠቕላላ 8,000 ዝግመቱ ምእመናን ዝሓለፈ ቀዳመ ሰንበት ኣብ ስፔን ዝገበሮ ሃዋርያዊ ምብጻሕ ተመክሮ ከም ዘካፈሉ ናይ ቅድስቲ መንበር መግለጺ ሓቢሩ ኣብ ስፔን ዝተገብረሎም ምዉቕ ኣቀባብላን መስተንግዶን ዝቐረበሎም ናይ ምሕዝነት ኣቀባብላን ህዝቢ ስፔን ንቓሎም ንምስዓብን ኣብ ተልእኾኦም ንምትሕብባር ድልው ምዃኑ ዘረጋግጽ ምልክት ምዃኑ ሓቢሮም እቲ ሃዋርያዊ መልእኽቲ ነቲ ሃዋርያት ንዘመሓላለፉልና ሓዲስ ኪዳን ኣብ ኩሉ ኩነት ሕብረተሰብ ነፍስ ወከፍና ብቓልን ብህወትን ኣብ ክርስቶስ ዘሎና እምነት ብዘይሕለል ምስክርነት ኣብ ሰርቲ ንክንከውን ዘብቃዓናን ብኻልእ ብዘይ ናይ ምትካእ ፈተናን ኣናኢስካ ብዘይ ምርኣይን ኣብ ካልእ ረብሓታት ከየንበርከኽና እሙናት ዓቀብቲ ኮይንና ክንርከብ ይግባኣና ኢሎም እቲ ጉዕዞ ሳንቲያጎ በቲ ኣብዚ እዋን ብዘይረአ መገዲ ዝንጋዓ ዝፈጥሩ ልምድታትን ከም ተራና ኣጋጣምን ከይሓሰብና እቲ ሕያውን ገርሄና ንትርጉም ሃይማኖትን መንፈሳውነትን ንስሓን ዘንፀባርቕ መንፈስ ሕጂ እውን ኣብ ናይ ሎሚ ኤውሮፓ ከም ኣብነታዊ ምልክታ ኮይኑ ክቕፅል ኣብቲ ቅዱስ ስፍራ ተረኺቦም ናይ ዝዕረግዎ ምስተ ቅዳሴ ናይ ሓሳብ ጸሎት ከም ዝገበርዎ ሓቢሮም ኤውሮፓ ልባታዊ ወትሩን እግዚኣብሔር ክፉት ክትገብር ፃውዒት ኣቕሪቦም ነቲ ደረት ሰገር ክፉት ናይ ምዃን ባሕሪ ክዕቅብን ከበራትዕን እዚ ድማ ነቲ ኣብ መንጎ እምነትን ምርምርን ኣብ መንጎ ፖለቲካን ሃይማኖትን ኢኮኖምን ስነ ምግባርን ዘሎ ርክብን ዘተን ፍርያማ ዝገብርን ኤውሮፓ ነቲ መሰረታዊ ዝኾነ ክርስትያናዊ መበቆላ እምንቲ ክትኸውን ኣብ ዓለምን ፀዋዕቲ ኣነ ተልእኾኣን ብምልኣት ኣወንታዊ መርሲ ክትህበሉ ዘብቅዓ እዩ ኢሎም ቀፂሎም እታ ኣብ ባርቸሎና እትርከብ ሳግራዳ ፋሚልያ ማለት ቤተ መቅደስ ቅድስቲ ቤተሰብ ኣብ ዝርከብ ቤተ ጸሎት ዝዕረጎ ምስተ ቅዳሴ ዘኪሮም ውበትን ዕብየትን እቲ ቅዱስ ስፍራ ኣዝዩ ከም ዝማረኾምን እቲ ቅዱስ ስፍራ ዘለዎ ስነ ጥበባዊ መልክዕን ቀለማቱን ብሓቂ ካብ ዓሚቕ እምነት ዝፈልፈለ ጥበብ ስነ ህንፃ ምዃኑ ከም ዘረጋገፁን ናይ ስነ ህንፃ ሊቅ ኣንቶኒ ጋውዲ ዘለዎ ናይ ስነ ንድፊ ክእለትን ዘለዎ መንፈሳውነትን ዘንፀባርቕ እኳ እንተኾነ ናብቲ ስሌና ክርስቶስ ኣብ የማና ቦ ተቐሚጡሉ ዘሎ ሰማያዊ ቅዱስ ስፍራ ከነማዕዱ ዘነቓቕሓና እዩ ኢሎም ጋውዲ እቲ ስነ ጥበባዊ ክእለቱ ነቲ ፍጹም ውበት ኣገልግሎት ከውዕሎ ኩሉ ብቕዓቱን ህልውናኡን ዘንበረሉ ተልእኾ ገይሩ ስለ ዝሓሰቦ እዩ። ስለዚ ናይዚ ቅዱስ ህንፃ ስራሕ ሽቶኡ ክወቅዕ መታን ብጸሎትን ጾሙን ድኽነትን ተጸሚዱ ብመንፈሳዊ ምቅርራባት ዘሰነዮን ኣብቲ ክውን ግዜኡ ናይ ብሓቂ ክግመትን ክብፅሓን ዘይከኣለ ናይ እግዚኣብሔር ምስጢር ከም ዘሎ ዘረድእ እዩ ኢሎም